Hjertelig velkommen til Fortællinger fra FB. En podcast af og om Frederiksberg Boldklub. Du har trykket afspil på anden del af historien om FB. Det er en miniserie på 2 afsnit, hvor jeg allierer mig med nogle af de personer, der har det største kendskab til klubben, og hvor vi i fællesskab genfortæller FB's smukke historie, der strækker sig over mere end 111 år. Du er som sagt i færd med at lytte til del 2, som omhandler FB's nyere historie. I del 1 trykker jeg pause i historiefortællingen omkring årtusindskiftet. Og i dag fortæller jeg så videre fra netop det punkt. Hvis du endnu ikke har fået hørt det foregående afsnit, vil jeg anbefale dig at gøre det. I selskab med Bo Blåbær og Kjeld Gøtler tager jeg dig nemlig på en rejse tilbage i tiden til FB's stiftelse på Café Bregnehøj i 1912, den tidligere formand Emil Sørensen og hans idealistiske kampe mod indførselen af professionel fodbold i Danmark, en ung Preben Elkjær og meget, meget mere. Og har du allerede hørt det lidt, eller er samtidig historie lidt mere din kop te, så vil jeg bare endnu en gang byde dig velkommen til Fortællinger fra FB og del 2 af historien om Frederiksberg Boldklub. I dag blænder jeg op for FB i nyere tid, hvor der er sket en, mildt sagt, kolossal udvikling gennem de sidste 20 år. Mit navn er Tobias Lisby Hermansen. Rigtig god fornøjelse. Ved min side har jeg i dag 2 flotte mænd, som i høj grad har præget FB gennem de sidste 20 år, og som heldigvis, vil nogen måske sige, stadig gør det. Martin Busk, administrerende leder i FB. Velkommen til.
Tak skal du have.
De fleste i og omkring klubben har med stor sandsynlighed stiftet bekendtskab med dig på den ene eller anden måde. Men hvis man nu alligevel sidder og tænker, hvem Søren er Martin Busk, hvordan vil du så præsentere dig selv?
Så vil jeg præsentere mig selv som en snart 50-årig ung mand, som lever og ånder for den her klub og for gul og sort, og som roder mig ind i alle mulige ting på hverdagsplan, men prøver også på at give plads til andre, og skal give plads til andre. Og det tror jeg i bund og grund mest af alt af mig, og det er nok også det, som mange et eller andet sted kender mig for herude, at jeg er go-to-guy i mange henseender.
Så kan jeg tilføje, at du er dejlig, snaksalig, hvilket jo er en fordel i et format som podcast. Hvis du skal gøre det ganske kort, hvad består arbejdet som administrerende leder i FBA?
Der er mange ting. Mest af alt, så har min rolle forvandlet sig til at være meget bag en skærm, altså rent administrativt, med en masse ekspedition af e-mails og telefonopkald og ind- og udmeldelser, banefordelinger, kampprogrammer, planlægning af dem, i det hele taget kommunikation på skrift med træner, med forældre, med ledere, med bestyrelsesmedlemmer, med ansatte. Og så kan man sige, i modsætning til tidligere, så har jeg over de senere år haft knap så meget tid til noget andet, som også ligger mig meget nært, nemlig projekter. Og det, der sker i klubben, det begynder jeg så småt at have overskud igen til, som vi også kommer ind på senere i forhold til flere ansættelser. Fordi det er også noget af det, som virkelig interesserer mig, det er at udvikle klubben ved siden af.
Så hvordan adskiller dit arbejde i FB så nu fra måske tidligere?
Jamen det er mest af alt, at det foregår bag en skærm. Måske op til 70-75%, hvor tidligere der var mange flere møder, end der er nu, fordi der er andre, der også holder de møder. Og så er det her med, at for mange år siden var jeg også meget til stede på banerne, det er jeg stort set ikke længere.
Okay, så man skal ind på kontoret for at fange dig?
Oftest ja, eller på mail.
Ja. Den anden gæst, jeg har været så heldig at lukke i studiet, det er dig, Morten Høgsdal. I FB-regi har jeg noteret, at du gennem de sidste 20 år, plus minus, har haft en del kasketter på. Ungdomsformand, bestyrelsesmedlem, som du er nu. Formand fra 2008 til 2009. Projektleder for vores nye klubhus. Og derudover også forhåndværende bestyrelsesmedlem i DBU København og formand for børneudvalget. Har jeg misset noget?
Nej, det tror jeg nogenlunde summerer det meget godt. Jeg vil jo på samme måde som Martin sige også, at alle de der forskellige roller er jo et udtryk for, at jeg er i en klub, som jeg holder meget af. Det har jeg gjort lige siden jeg første gang var herude. Det var så i 1985 som syvårig. Og det har jeg egentlig holdt ved, lige med nogle pauser undervejs. Men ellers så kan man sige, at de forskellige roller, jeg har, har jo været tilpasset et liv uden for fodbolden. Så det med at være meget til stede i FB, og har ikke været noget, jeg har kunnet på det seneste, det er næsten udelukkende bag en computerskærm. Det foregår, og så på diverse møder, når det er krævet. Men altså, tror jeg ikke, du har misset noget. Jo, jeg har også været træner i FB i en længere periode, børnetræner.
Det er du også, Martin Busk, så ikke det?
Det var sådan, jeg kom til, ja.
Ja. Kommer jeg vildt på.
Ja, og det var bare noget, som var fedt på det tidspunkt, og så var der en hel masse ting, der gjorde, at man måske var bedre til noget andet. Så ja, det er jo egentlig dig.
Ja, og foruden dit arbejde i foreningslivet, hvad får du så tiden til at gå med til hverdag?
Jamen altså, jeg er ansat i Danske Bank og kører projekter i Danske Bank. Og derudover så får jeg tiden til at gå med, at jeg har tre børn og en hund. Så det tager også noget tid i forhold til det. Så det er egentlig, hvad jeg får tiden til at gå med, når jeg ikke bruger den på FB.
I skal jo hjælpe mig med at kortlægge klubbens udvikling gennem de sidste 20-25 år. Er I klar på det?
Det kan jeg tro.
Godt, så lad os tage hul på det. I sidste episode slap jeg lytterne i starten af nullerne. Her hørte man, ligesom man gør i dag, til på Jens Jessens vej. I 1995 havde man langt om længe fået indviet FB's eget personlige klubhus ved Bane 1, og dermed hørte man ikke længere til i Frederiksberghallerne. Og lad os lige starte der, fordi vi kommer også til at snakke mere om FB's klubhus lidt senere. Hvordan var det klubhus, bare sådan ganske kort, man fik opført i 1995?
Jamen altså, det var jo fantastisk, fordi man fik noget, der var ens eget. At man ikke var kastet rundt i de forskellige kældergange og omklædningsrum over i Frederiksberghallerne. Der var mulighed for at få en identitet. Og også et liv, fordi der på det tidspunkt var sådan en skolefritidsordning på første salen i klubhuset. Så det var jo en helt anden måde at være fodboldklub på, end bare at have til stede op i, være til stede op i en hal. Så det var egentlig det indtryk. Og det var fantastisk, at det kunne komme op og stå på det tidspunkt. Så ja, det tror jeg sådan var det primære indtryk til at starte med. Ja.
Og Martin, du kommer til klubben i starten af nullerne. Hvorfor havnede du i FB?
Jamen det gjorde jeg jo, fordi jeg i 1998 blev far for første gang, og da han så ligesom var gammel nok til at begynde at interessere sig for fodbold, han var naturligvis præget hjemmefra. Jamen, vi boede på Frederiksberg, og dengang fandtes der jo telefonbøger, så man slog op i telefonbogen, og der stod FB som noget af det første under fodboldklubber, og så ringede jeg til en gruppeleder dengang, som jeg tror, han hed Michael Rasmussen, kan det passe, Morten?
Ja.
Og han sagde, jamen, dit barn kan egentlig godt komme i gang med at spille fodbold, men det kræver, at du selv stiller dig op som træner, fordi ellers så har vi ventelister, og så skal han derpå. Og man gør jo oftest meget eller stort set alt for sine børn, så det var det, jeg valgte at gøre dengang. Og kom jo ind med en baggrund som fodboldtræner, blandt andet ude fra Hvidovre IF, og kom til klubben her og fik startet det her årgang 98 hold op dengang i, jeg tror det har været 2003, måske fire stykker. Så det er min indgang ind i FB.
Så en smule tilfældigt, fordi at det lå da meget på sinde, at din søn skulle spille fodbold.
Man kan i hvert fald sige, hvis ikke F var kommet før K, så kunne det da godt være, at jeg havde valgt KB frem for FB, ja. Når man kigger på en telefonbog, eller kigger det. Så ja, det var vejen ind. Ja.
Du har jo selv beskrevet dig som et brokkehoved i din tid som børnetræner i FB, i hvert fald over for mig. Og hvis man kigger i jubilæumsbogen, 100 års jubilæumsbogen, er du også beskrevet som lidt af et brokkehoved i din tid som børnetræner i FB. Morten, du var ungdomsformand i den tid, så jeg tænker, det er oplagt at spørge dig, hvad brokkede Martin så som børnetræner?
Alt, tror jeg. men jeg tror, det var jo egentlig sådan, at mange af de ting, Martin brokkede sig over, var jo noget, som mange andre også gik og var irriteret over. Så er Martin måske lidt mere verbal omkring nogle af de ting, han er utilfreds med. Men det var jo lidt det samme. Man kan sige, at jeg startede som træner i 1998. Og kunne jo allerede på det tidspunkt også konstatere, at der var nogle ting, der irriterede mig. Og så kunne man jo prøve at tage fat på og sige, kan man hjælpe noget ved at organisere noget lidt bedre og så videre og så videre. Og på det tidspunkt, der var klubben jo slet ikke den størrelse, som den er nu. Og det betød, at noget kunne man godt, man kunne faktisk godt gøre en forskel med sådan bare at lægge timer. Men jeg tror også på det tidspunkt, hvor Martin begynder at være træner, så begynder vi allerede på det tidspunkt at være vokset så meget i størrelse, at det begyndte at være svært.
Og sådan et slag på tasken, vil du vurdere medlemstallet var?
På det tidspunkt en 600-700, sådan, uden at jeg lige har data, men det er der omkring. Og det betyder jo også, at de ting, som måske kunne lade sig gøre bare et par år tidligere, de kunne lige pludselig ikke lade sig gøre. Så Martin brokkede sig over plads på banerne, over manglende bolde, over at kampprogrammet ikke var lige lå sådan, som det skulle, at han selv skulle stå for at indkrasse kontingentpenge fra nogle af spillerne. Sådan nogle ting, som ville være utænkeligt i dag, men faktisk var realiteten dengang.
Er du enig i den udlægning?
Jamen, jeg tager jo helt tilbage til de der fuldstændig vanvittige tider, da jeg startede op. Altså man kan sige, jeg kom jo også fra nogle forhold i en helt anden fodboldklub med nogle helt andre standarder på det tidspunkt, og havde været med under et aktieselskab og så videre, hvor man fik stort set alt, hvad man pegede på. Og da jeg droslede ned for den trænerkarriere for at hellige mig, troede jeg i hvert fald, for at hellige mig mit barn, der kan man sige, der kom jeg bare til nogle andre forhold herude, og det jeg husker mest tydeligt, det var, at der var ikke nogen til at tage imod mig, da jeg startede op. Jeg startede op på egen hånd, og skulle byde en flok velkomne, der var kaldt ind fra ventelisterne, inklusive mit eget barn selvfølgelig, og vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen den første dag, så jeg fandt et spot ude på træningsanlægget herude. Alt var jo på græsbaner dengang, på nær tre sådan lidt ældre kunstgræsbaner i en generation. Et over ved KB's baner, eller KB's hus derovre. Og jeg tror, jeg blev smidt væk to gange fra det spot, jeg fandt til mig og min søn, plus en 12, 13, 14 andre spillere, der var kaldt ind, og en flok forældre. Og allerede der var det jo frustrerende, og det var på allerførste træningsdag. Bolde, det var noget, jeg skulle finde i et stort boldskur, eller et stort boldbur, vil jeg hellere sige, hvor man kunne være heldig at få en 2-3 stykker med ud. Og man skulle selv finde en boldpumpe osv. Der var det hele taget sådan mange ting, som undrede mig lidt, men som jo var fair nok på det tidspunkt. Og jeg tror bare, at i takt med ugerne gik, og månederne gik, og det Morten lige har sådan, fortalt nærmere om, med hvad man selv havde opgaver, man skulle, altså alt lige fra at krasse de her kontingenter ind hos forældre, i kontanter, som skulle direkte i kuverter og så videre til klubbens kasser, som også dengang var Jørgen Andersen, som ja, var det ikke? Jo, det, som jeg husker det. Jo, det var han.
Jo, det tror jeg.
Har der været andre?
Ja, der Henrik Nord var vist på et tidspunkt en overgang, men... Ja. Der tænker jeg bare, det kan man godt gøre bedre, det her. Og Morten var jo, for uden ham, Michael, der var gruppeleder, jeg tror også, der var nogle andre gruppeledere i nogle andre segmenter, men det var ikke nogen, man mødte. Så Morten var jo en, som jeg begyndte så småt at lære at kende, og i takt med, at jeg lærte ham at kende, så kunne jeg jo også tillade mig at brokke mig mere og mere, og skille lidt ud over det forhold, eller det forhold, eller det forhold. Og Morten stod jo hver gang og sagde, jamen jeg hører, hvad du siger, og jeg er glad for, at du siger det, men jeg kan ikke løse det mere end det her, eller det her, eller det her. Og det blev bare værre og værre, synes jeg, undervejs.
Det var et arbejde, du frivilligt havde taget på dig, og ligesom begrænset af...
Jo, men altså, jeg var jo studerende på det tidspunkt, og der var jo, man kan sige, ikke nogen administration, og de digitale værktøjer var jo sådan lige i deres vorden, forstået på den måde, at der var mange ting, som i dag ville være totalt utænkelige, som man blev nødt til at forholde sig til, spillercertifikater og whatever. Så det var jo en helt anden tid, som alene det gjorde, at man skulle bruge al sin tid på de meget praktiske ting. Så bare sådan nogle ting som for eksempel at bestille bolde og sådan noget, det var jo noget, man skulle op til bestyrelsen og spørge om, hver eneste gang man skulle købe nogle bolde og så videre. Så det var jo lidt den verden, der var på det tidspunkt. Det virker som om, at det er en helt anden tid. Det er selvfølgelig også ved at være 25 år eller 20 år siden. Men stadigvæk, det er noget, som bare var en forudsætning for fodboldklubber. Og det er det altså også andre steder i landet for fodboldklubber den dag i dag. Selvfølgelig har de digitale værktøjer på plads, men der er mange steder, hvor det slet ikke er på samme måde, som vi er her i FB.
Jeg kan huske sådan noget som indmeldelser og registrering af spillere, det foregik jo på indmeldelsesblanketter og spillercertifikater, som vist nok også fandtes dengang. Det var også på ren og skær håndskrift og så videre. Der blev sendt ting med post konstant og hele tiden og så igen. Excel-ark havde sådan lige fundet sit indtog, og det var der, man registrerede medlemmer dengang. Mm. Så der var mange af de der administrative ting, som jo var på en helt anden basis, end det var i dag. Men noget af det, som jeg husker, bare lige for at komme tilbage til den lille snak fra før, altså noget af det, jeg husker allermest tydeligt, det var, da jeg havde været i cirka et halvt års tid, og en dag igen brokkede mig til Morten. Der tror jeg simpelthen, du fik nok. Og det er måske første, eneste, og jeg ved ikke, om det nogensinde bliver sidste gang, at jeg har hørt Morten blive sur på mig, men der sagde han direkte til mig, enten så lukker du røven, eller så kommer du ind og hjælper mig med de forudsætninger, du selv har for det her. Og det var jo sådan lidt, det blev jo egentlig et par for år, forstået på den måde, at altså, for det første så havde det sådan lidt, okay, sådan skal du ikke tale til mig, jeg er frivillig, men det er jo nok sandsynligvis meget min stil. Og dernæst så tror jeg, gik hjem og brugte en uges tid på at tænke over det, og vendte tilbage til Morten og sagde, det er fint, jeg træder ind med alt det, jeg har, hvis du er med, og hvis vi sammen kan løfte den her klub til nogle nye højder. Og det kræver, at jeg bliver beslutningstager, eller i hvert fald som minimum medbeslutningstager i rigtig mange af de ting, vi involverer os i. Fordi ellers så, altså hvis vi hele tiden skal bremse sig, der sidder to ældre nisser i en bestyrelse, som siger, det har vi prøvet dengang i 70'erne og i 80'erne, og til dels også i 90'erne, så gider jeg ikke. Og det kan jeg huske, du tog med på et bestyrelsesmøde og vendte tilbage med, at der var go og fripas til, at vi bare kunne køre afsted. Så jeg trådte faktisk ind som sportslig koordinator ved siden af at være årgang 98 træner, som jeg husker det.
Så I to går ligesom sammen på det her tidspunkt om at løse de udfordringer, som børne- og ungdomsfodbolden i FB er præget af. Kan man beskrive det sådan?
Ja. Altså man kan sige, at jeg husker tydeligt et eksempel, hvor at det var lige før Martin besluttede sig for at træde med ind, hvor at Martin som træner og Martins søn deltog i vores årlige juleafslutning over i Frederiksberghallen. Det var sådan en turnering, hvor man kunne tilmelde sig og spille indendørs fodbold. Og der stod vi og manglede en julemand, og så tænkte jeg, at det skulle jeg da lige få Martin til at hjælpe med. Og det var også en af de opgaver, som jo er som frivillig, at der skulle også lige koordineres julemand. Og det var hr. Busk ikke synderligt interesseret, men han gjorde det.
Ja, for sat.
Jeg ved ikke, om det er første og sidste gang, at du har været julemand, men det var i hvert fald det.
Og hvordan gjorde han det?
Han klarede det da fint. Jeg tror ikke, han blev opdaget af, at det var hr. Busk, der var bag skægget. men hvor med alting er, det var også bare den commitment, som var fed at se fra Martin, at hvis vi gør det her, så gør vi det rigtigt.
Og gør det 100%.
Og gør det 100%, også som julemand.
Og I får, eller FB får udformet nogle værdier, nogle visioner og nogle idéer i form af sådan en gul-sort linje. Kan I huske, hvad den bestod af, der i 2006, hvor man ville få beskrevet, hvordan det skulle være for børne- og ungdomsspillere at gå til fodbold i FB?
I mange år siden, vil jeg sige. Så meget, for den har flere versioner, den her gul-sorte linje. Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at Morten og jeg lavede den første. Noget af det, vi lavede forud for det, kan jeg huske, det var den berømte tavle i det gamle klubhus, hvor vi ligesom satte os en målsætning for, jamen, hvor mange spillere er der egentlig plads til på hver årgang. Hvad skal der være antal hold? Hvad skal der være af drengehold? Hvad skal der være pigehold? Hvordan skal vi navndøbe dem? Det fandtes egentlig allerede dengang, det system, hvor man farver holdene. Men det her med, hvor mange der var plads til at lave en eller anden form for strategi fra det nuværende, det der hedder U5 i dag, men som dengang, ja, det havde vi skiftet til U-betegnelser dengang, men som svarede til det gamle sandkasse, miniput, lilleput, drenge, junior, yndlingssystem. Og det var simpelthen for at lave en tydelig og klar målsætning om, hvad var det, vi kunne ende op med i sidste ende af antal hold. Og det var i hvert fald der, hvor vi startede. Og så fik vi tillagt en hel masse værdier i sådan en gul-sort linje, som jeg husker det blandt andet gik ud på, at altså, de her minimumsprincipper om, at der skulle være en bold til hver spiller, i stedet for, at der var tre per hold. Det var jo et sted at starte. Der skulle være nogle principper for, hvordan vi trænede, hvad det var, vi ønskede at træne. Fodbolden var jo slet ikke i den grad, som den er i dag, udviklet på samme måde. Men vi var begge to, kan jeg huske, meget trætte af at se trænere, både forældretrænere og ikke-forældretrænere, der trænede efter nogle principper, hvor man varmede lidt op, gerne uden bold, for bagefter så nærmest at gå over til en skudøvelse af en eller anden art, for i sidste ende at slutte af på to mål. Det var sådan meget det træning, vi så på anlægget dengang, og der havde vi det sådan lidt begge to. Det kan vi godt gøre bedre. Især det her med løb uden bold. Det var fuldstændig misforstået i starten af nullerne, at man kom i bedre form af at skulle træne uden bold og en 7-8 runder rundt. Hvis ikke om anlægget her, så ude omkring Damosøen, så vi også eksempler på. Og det var nogle af de principper, vi fik indarbejdet i den gul-sorte linje, at bold med i stort set alt, hvad vi foretog os. Men man kan så sige, det krævede også, at der var bolde, og det var der ikke på det tidspunkt, så det skulle vi også have gjort noget ved, og i det hele taget nogle faciliteter, hvor man kunne finde sine bolde osv. Så der var en hel masse udenom om selve baneaktiviteten og træningsindholdet, som også skulle på plads.
Og var økonomien en udfordring på det tidspunkt, da I gerne ville ligesom gøre fodboldproduktet bedre for børn og unge i FB?
Ja, og egentlig på to forskellige planer. Et, der var, at man kan sige, var der overhovedet penge til det? Ja, nej. Det var sådan den ene del af det. Men den anden del var det så også kan man sige, den måde, man kunne beslutte, hvad pengene skulle bruges til, var det jo stadigvæk op til bestyrelsen. Fordi et var, som Martin sagde før, at vi fik carte blanche til at gå fuldt ind. Men det var mere på at ændre ting. Der var stadig ikke en bemyndigelse til at gå ud og bruge penge. Det skulle stadig tilbage til bestyrelsen. Så man kan sige, det var der selvfølgelig nogle udfordringer omkring det her. Det, som vi jo så, det var, at ud over den gul-sorte linje, og ud over alt det her med, hvad hedder det, penge og faciliteter, så kom der jo lige pludselig også fra centralt hold det der hedder sådan, holdninger og handlinger i DBU-regi, hvor der også kom nogle holdninger til, hvordan skal forældre opføre sig? Hvordan skal kampene være? Lige pludselig var der noget, der hed femmandsfodbold og sådan noget. Det kom, det var nok praktiseret, men nu bliver det mere formaliseret. Så det var også en ombrydningstid i forhold til, hvordan er det, hvordan går man til fodbold? Og det var noget af det, som var svært. Og det var også noget af det, vi havde en del kampe med trænere, som havde vanskeligt ved at omstille sig fra, vi spiller til to mål og laver en straffesparksøvelse eller et eller andet stil, kontra at vi spiller på små områder. Vi var ude i at virkelig prøve at smide uddannelse afsted på træerne. Det var der så heller ikke så meget økonomi til, så vi prøvede det så godt vi kunne. Hvordan kan man lave en kvalitetstræning, hvis man ikke har en hel 11-mandsbane til sit eget lille hold? Hvordan kan man lave kvalitetstræning på små områder? Alle de her ting, som var jo en del, og det var jo lige så meget kundskaber, men det var også lige så meget kultur, at man blev nødt til at have det, og det var jo noget af det, der var vanskeligt for os, kunne vi se. Det gjorde jo også, at vi måske lige præcis i den periode jo ikke så en kæmpemæssig eksplosion i antallet af medlemmer. Det var der, hvor vi stod sådan, prøvede meget at konsolidere ind, hvordan vil det være, hvordan vil det sige at være FBR nu kontra før. Så det er i hvert fald sådan, som jeg husker det ikke, at jeg kan præcis huske, at jeg slog ned på, at det var lige præcis fra det årgang til den årgang, men det var sådan det, jeg husker. Der prøvede vi meget at ændre, hvordan er FB som børneklub, og det kostede meget tid.
Ja, fordi hvordan ser jeres hverdag ud på det her tidspunkt, fra I vælger at gå sammen om og i sig ændre FB?
Jamen altså, jeg var universitetsstuderende på det tidspunkt, det var meget sådan, at da forelæsningerne var færdige, normalt havde man forelæsninger sådan i løbet af formiddagen, når forelæsningerne var færdige, så tog jeg til FB og begyndte at sidde og lave ting. Så begyndte træningen omkring kl. 16. Jeg havde mit eget hold, og derudover så var der jo ikke trænere nok til de hold, vi havde, og der var nogen, der sprang fra og til, og man havde ikke lige fået, så jeg tror, at der var et halvår, der var jeg træner for 6 forskellige hold på samme tid. Det var så fint nok, fordi det var så lidt det, der gjorde, at man som studerende kunne få lidt ekstra penge ud af det og sådan noget den stil, så det var jo egentlig okay, men det gjorde jo også bare, at det var hver dag. Og når man så var færdig med at være træner for sit hold, så kunne man jo også lige tage en dommerchance eller to på nogle kampe også. Så det var egentlig sådan, som det så ud for mig. Som man nok kører, så havde jeg heller ikke nogen kæreste på det tidspunkt, men det var sådan noget andet. Så det var egentlig sådan, det så ud på det tidspunkt.
Du led mere eller mindre i FB.
Ja.
Var det det samme for dig, Martin?
Ja, det blev det i hvert fald sådan forholdsvis hurtigt, vil jeg sige, efter jeg trådte ind i mere end bare det selv at være træner. Jeg arbejdede og uddannet inden for social- og sundhedsbranchen og arbejdede forholdsvis tæt på. Og der er forhåbentlig ingen gamle chefer, der lytter med, men jeg kan da huske, at jeg brugte i bund og grund mere tid herover i de her pauser, der var mellem besøg hos borgere, til lige at køre over til Morten, som jeg vidste sad i det gamle klubhus på kontoret og troede, han studerede, men i stedet for at lave FB-arbejde, og så fik vi nørdet lidt mere FB, og så tilbage på det rigtige job igen, og lidt herover igen, og så var det stort set også fra tidlig eftermiddag, når jeg havde fri, at jeg selv var herover. Og det er fuldstændig rigtigt, det Morten han siger før, med den her kulturforandring, som vi var igennem. Vi tog nogle, kan jeg huske, nogle hårde opgør med nogle af vores trænere. Vi måtte også sige farvel til nogle trænere, simpelthen på baggrund af, at de ikke ville være med til den her nye vej, fordi de stadig fastholdte, at det var altså deres vej eller ingen vej i forhold til det, at jeg skulle være frivillig fodboldtræner. Og noget af det allerførste, som jeg husker, vi faktisk, apropos hverdag, blev enige om, det var, at vi skulle stå til rådighed 24-7 overfor de ikke dengang særlig mange frivillige træner, men trods alt var der en del. Jeg havde selv oplevet det her med, at når jeg så spurgte enten Morten om noget, eller ham Michael, som jeg omtalte før, så kunne der godt gå en uge eller to, før du fik svar på et eller andet, og så havde du i mellemtiden selv fundet svaret, eller havde glemt alt om det svar. Og det var jo set i lyset af, at altså man var frivillig, og man kunne ikke svare døgnets 24 timer. Men det kan jeg faktisk huske, at vi aftalte helt konkret, at vi står fuldt ud til rådighed. Og det betød, at vi fik opkald, ikke midt om natten trods alt, men det var ikke usædvanligt, at jeg vågnede et opkald om morgenen. Det var heller ikke usædvanligt, at man nærmest på vej i seng fik et opkald fra en træner, fordi det er jo igen frivillighed, og det var der, det lige passede dem, før de skulle møde på arbejde, eller når børnene derhjemme var blevet lagt i seng sent om aftenen. Og så kunne det hurtigt blive til 20 minutter i telefonen omkring en eller anden problemstilling eller udfordring, som den pågældende træner havde, og som vi var nødt til, hvis vi ville have succes med det, vi foretog, så var vi nødt til at ekspedere det i stedet for bare, og det kan vi jo heldigvis tillade os mere i dag, og sige, det må lige vente til i morgen, eller det må vente til, når vi finder tiden til det, og så må vi hele tiden prioritere. Men dengang var der ikke noget, der hed prioritet. Der var det bare ekspedition, ekspedition, ekspedition hele tiden. Netop for, at vores frivillige dengang kunne få en langt bedre hverdag, end det jeg selv var mødt ind til.
Og i 2008, så vælger FB så oprette en fuldtidsstilling i klubben til at varetage administrationen. Det var både et nybrud i FB, men sådan også generelt i danske amatørklubber. Hvorfor valgte man det?
Altså, det arbejdspres, som vi lige har beskrevet, Martin og jeg var under, det kunne vi jo godt se, at det var jo noget, som var sjovt og inspirerende, men måske ikke noget, der kunne sådan blive ved over tid. Og så skete der så det, uheldig eller heldig, eller afhængig af hvilket perspektiv man er, at jeg jo faktisk blev færdig med mit studie. Og det betød lige pludselig, at så kom der jo en arbejdsgiver ind over, som nok ikke på samme måde som Martins før omtalte arbejdsgiver kunne give mulighed for at arbejde med FB. Så det var også ret væsentligt, at der blev skaffet noget mere tid til rådighed for FB som klub. Og jeg kan tydeligt huske, Min allerførste arbejdsdag, som i min første job, der havde jeg slået min telefon på lydløs. Da jeg kiggede på den efter 8 timer på job, så var der 30 ubesvarede opkald. Det var for at sætte i relief på, hvor meget der skete i løbet af en dag. Og det var jo ikke noget, man kunne tage vare på sådan på en normal arbejdsdag. Og der blev vi hurtigt enige om, Martin, at det her, det holder ikke. Og så var det faktisk lidt Martin, der var blevet inspireret af noget, man havde gjort ude i Hvidovre, i forhold til at kigge på, jamen, skulle man ikke ligesom tage skridtet og så søge en mere professionel konstruktion i det her, fordi vi kan ikke varetage alle de opgaver på frivillig basis alene. Så det var egentlig baseret på det. Man kan også sige, de krav, som vores medlemmer og deres forældre med rette kunne stille til os som klub, blev også bare højere og højere og højere, både planlægningsmæssigt, kvalitetsmæssigt, informationsmæssigt. Så der var bare mange opgaver, som man tidligere ikke så som en opgave i en fodboldklub. Det var lige pludselig blevet en opgave. Så alt andet lige, så set i bagspejlet, var det den bedste beslutning, vi har truffet, og derudover også en fuldstændig nødvendig beslutning.
Ja, og det var, for uden dig og mig, så havde vi jo også, vi havde fået etableret et ungdomsudvalg, og jeg kan huske, da vi sådan tog endelig, du var jo også kommet i bestyrelsen på det tidspunkt, det var jeg også selv, kan jeg huske, og vi sad, helt konkret sad vi på et såkaldt ungdomsudvalgsmøde en aften. Det var faktisk en onsdag aften, jeg kan tydeligt huske det, hvor vi sad lidt og slog ud med armene i det her lille udvalg og sagde, vi kan ikke længere, vi kan ikke følge med mere, vi ødelægger vores privatliv, vores parforhold eller forsøg derpå, det går ud over, i hvert fald for dem af os, der havde børn, vores familie generelt. Så vi har to valgmuligheder nu, og det ene det er at gå tilbage og sige, jamen hey, så må vi give ned, og vi må slappe lidt af, og vi må slå lidt ud med armen og sige, desværre, lidt ligesom Morten sagde nogle år før, at desværre, der er ikke noget at gøre, det er sådan her, det er. Enten det, eller at gå efter en metode, eller den, man havde benyttet sig i Hvidovre, hvor man simpelthen havde været ude for den samme udfordring eller problemstilling i deres amatørafdeling derude, og havde til sidst bare erkendt, jamen det kan vi heller ikke der. Og derfor måtte medlemmerne stige i kontingentkroner for, at der var til en fuldtidsansættelse. Og jeg husker tydeligt, at vi havde det med på et bestyrelsesmøde, det her forslag, om at stille det til vores generalforsamling året efter. Og der var holdningen lidt, nej, det kommer ikke til at gå. Det bliver ikke godt, og det kommer vores medlemmer aldrig nogensinde til at acceptere. Det bliver et stort og rungende nej, og derfor må vi finde andre metoder eller veje at gå. Hvis vi skal fortsætte med at udvikle os, og alternativt, så må vi bare blive stillestående her, hvor vi er lige nu, og så lad os være glade for, at det er sådan, det er. Og det måtte vi jo tage til efterretning, at det var øvrige bestyrelseskollegaers mening, men vi fik trods alt lov til af de andre i vores bestyrelse, inklusive vores daværende formand, til at sige, så prøver vi lykken på generalforsamlingen. Og så må vi motivere på bedst mulig vis over for de medlemmer, der dukker op omkring, at det her, det er, som Morten sagde før, simpelthen nødvendigt, hvis vi skal både kunne opretholde service, og hvis vi skal kunne fortsætte vores udvikling. Og som jeg husker den afstemning på den her generalforsamling, så var der ikke én eneste af de fremmødte, der var imod den. Og efterfølgende udsendelse af kontingentopkrævninger, var der ikke én eneste, der undrede sig over, at kontingentet var steget med 200 kroner, altså 400 kroner per år, men over to omgange. Så man kan sige, at i løbet af ingen tid, så var der egentlig afsat eller mulighed for at aflønne en fuldtidsmedarbejder.
Og var der nogensinde tvivl om, at det så var dig, Martin, der skulle have den stilling, da den blev slået op?
Det ved jeg sgu ikke, om det var. Det tror jeg da, det var, fordi ligesom det er i dag, jamen, så dengang var der jo tale om, at det var en stilling, som skulle slås op udadtil. Og umiddelbart var det ikke en tanke, at det var mig, der dengang skulle søge stillingen, i hvert fald ikke til at starte med. Jeg var egentlig sådan okay, glad der, hvor jeg var, selvom det var en helt anden branche. Men når det så er sagt, så var det da også en spændende stilling. Altså, det var da en drøm at komme til at arbejde med fodbold på ikke engang halvtid, men fuldtid, og sådan, altså leve af det. Fordi det var det, jeg gjorde i forvejen, arbejdede med fodbold på nærmest fuld tid, selvom jeg havde et andet job. Så som jeg husker det, så blev stillingen slået op udadtil, men jeg søgte den også, og jeg tror også, at vi blev enige om internt, at det ville være en god stilling at søge, men det gik nu helt efter reglerne og regelbogen dengang også. Og jeg kan ikke huske, om der kom andre ansøgninger ind, eller om jeg var den eneste. Det er simpelthen for mange år tilbage til, min hukommelse kan huske det.
Okay. I 2008, så blev FB jo så både kåret til årets børneklub i København af KBU, samt årets børneklub i hele landet af DBU. Er det retfærdigt at kalde det sådan en kulmination på det skib, I to i fællesskab satte i søen der tilbage i 2004?
Ja, altså på det tidspunkt kan man kalde det en kulmination. Det var jo blomsten af, at vi var nået et godt sted hen med det, som vi havde beskrevet i den gule-sorte linje på det tidspunkt. På det tidspunkt i 2008, der var vi begyndt at se, at der kunne trænes på små områder, at vi havde bolden med i spillet, at der var de her ting, som vi egentlig ønskede, og det tror jeg også var det, som DBU kunne se, at vi faktisk var på det tidspunkt en af de første klubber, som havde forvandlet DBU's holdninger og handlinger til noget konkret visuelt ude på banerne. Og det var egentlig det, der var årsagen til, at vi på det tidspunkt fik den pris. Så det var jo egentlig bare et kæmpestort skulderklap på, hvad sker der, hvad sker der ikke. Kan man virkelig gøre det her, og det kunne man så godt heldigvis. Så man kan sige, kommunikation, ja, men jeg tror også, at allerede på det tidspunkt kunne Martin og jeg se, at der er så meget potentiale i den her klub, så vi, kommunikationen har det også med at få en betydning af, at så kan man læne sig lidt mere tilbage og slappe af. Jeg tror måske bare, at det inspirerede os til at sætte farten endnu mere op, for at sige, okay, vi kan faktisk godt det her, så nu kan vi godt virkelig give den gas.
I den efterfølgende periode, efter Martin Busch bliver ansat som administrerende leder i IFB, der stiger medlemstallet i klubben fra ca. 800 til omkring 1250. Og FB har jo altid primært eksisteret for breddefodbolden, hvor det altoverskyggende princip har været, at man skal være glad for at gå til fodbold. I løbet af 10'erne er mit indtryk alligevel, at man i FB begynder at tænke, at klubben kan og vil mere, og de brede skuldre gør, at man også kan løfte lidt tungere læs. Tidligere har FB defineret sig selv som en breddeklub. Det gør man ikke i lige så høj grad længere. I dag identificerer man sig derimod som en fodboldklub for alle. Hvad er forskellen på de to ting?
Det kommer lidt an på, hvornår i tierne vi taler om det, men man kan sige, indledningsvis, der forblev vi egentlig af det prædikat, altså indledningsvis i tierne af at være en breddeklub, men det hænger jo meget godt sammen med, det er også at være en fodboldklub for alle, men det var i hvert fald det, vi var kendte for dengang, og vi tog jo også det her, det tror jeg også, vi kommer lidt ind på, men noget af det her sociale ansvar, det var jo også en af årsagerne til, at vi blev børneklub i 2008 under DBU og DBU København, eller Københavns Boldspilunion dengang. Men man kan sige, i midten af 10'erne, sådan i rundetal, der blev vi enige om, at vi kunne egentlig også godt gøre lidt mere for vores dygtigere spillere. Kommer vi også lidt senere ind på. Men at vi behøvede ikke kun at blive identificeret af andre rundt omkring i København, som værende sådan en stor og bred klub, hvor man sad i rundkreds før hver træning og holdt i hånd og spillede lidt guitar og spiste lidt fælles madpakker og så ud og træne lidt og så tilbage igen og få lidt at drikke og noget saftevand osv. Og det var mange, der var mange klubber og mange, der omtalte som værende sådan en fodboldklub. Og det kunne jo noget, men der blev vi enige om, kan jeg huske, helt op på bestyrelsesniveau selvfølgelig, at vi skulle egentlig være for alle, fordi det favner ret meget mere end blot bredden. Vi bryder os ikke særlig meget om ordet eliten, men vi har også set i for mange år, at for mange spillere, der var måske for dygtige til FB, men som vi heller ikke gjorde nok for, at de gik til andre klubber. Og det var en af de store årsager til, for uden det bare rammede meget godt ind, at vi var for alle. Og det, altså, det var ikke kun fodboldspillere, det var jo også alle med en form for sygdom eller handicap af en eller anden art, ældre, yngre, indvandrerfamilier, tosprogede, altså alle mulige forskellige, som vi kunne være noget for og tage et ansvar for.
Og nu berører du det her med at være en fodboldklub for alle. Det kommer jo til udtryk på flere forskellige måder. FB tilbyder flygtningefodbold og fodboldskole i efterårsferien, hvor vores største del af deltagerne også kommer fra socialt udsatte boligområder. Så vidt jeg ved, man også tidligere tilbudt streetfodbold i almene boligområder på Frederiksberg for børn og unge, der ikke nødvendigvis har lyst til at være medlem af en forening med faste træningstider. Hvorfor insisterer FB på at tage det her sociale ansvar i lokalområdet?
Jeg synes, at det altid har været en del af, hvad en fodboldklub kan i et lokalsamfund. Det kan være lidt sværere at se i storbyen, fordi der er så mange påvirkninger på kryds og tværs. Det er måske endnu tydeligere, hvis man kommer lidt uden for København, hvad en fodboldklub kan. Men jeg synes faktisk, at vi har formået at få skabt en følelse af, at der er noget lokalt forankret her. Og man rent faktisk har et værdisæt i FB, som man gerne vil identificere sig med. Ikke fordi, at vi skal være sådan en forening, der har en eller anden form for moralsk eller religiøst sigte, fordi det har vi absolut ikke. Men vi har nogle værdier, vi gerne vil stå omkring, som handler om meget mere end fodboldspillere, men sådan om det hele menneske, om ansvar. Og det synes jeg er vigtigt at have med. Fodbold er sjovt. Fodbold er udfordrende, frustrerende. Alle de tillægsord, man kan finde på. Men der, hvor det virkelig hjælper, det er, hvor man kan bruge det engagement, som folk har i fodbold, til at skabe nogle forandringer på menneskers hverdag. Det kan være små bitte forandringer. Men for eksempel, at man kan tilbyde børn fra socialt belastede områder at få en god fodboldoplevelse, enten via streetfodbold i en time eller en fodboldskole eller så videre. Det er meget mere værd, end at vinde kampen om lørdagen.
Og det her holistiske syn på foreningslivet og at FB formår farven bredt og har en stærk tilknytning til lokalområdet, det var også en af begrundelserne, da klubben i 2019 både blev kåret til årets fodboldklub i København, derefter i hele Danmark, og men sandt også årets spredklub i Europa af UEFA. Kan I prøve at sætte nogle ord på de flotte anerkendelser, som de kåringer er?
Så nu talte vi om, før, om det omkring tillægsår. Jeg tror, at man kan ikke bruge svulstige tillægsord nok til at beskrive den stolthed, glæde over, hvor at få sådan en anerkendelse. Man kan sammenligne det lidt med, at eliteklubber, eller de spiller efter at opnå mesterskaber og sådan nogle ting og sager. Det her var jo vores mesterskab. Hvis man tænker på, hvilke nogle ambitioner vi havde, så var det her vores, ja, når det nu var på UEFA, så det her var jo vores EM92 næsten, i forhold til at tænke i, at det var det kunne vi rent faktisk det her. Det var jo helt vildt. Så der kan man for alvor tale om noget, der kan kulminere, for det er svært at tænke, så man kan tage den skridtet længere. Men det synes vi nu nok alligevel, vi kan forsøge at gøre. Men for det var bare for mig utrolig svært at beskrive, hvilken følelse man havde fra at skulle starte fra de kår, som Martin tidligere talte om som træner, som jeg også selv oplevede, til at man lige pludselig var blevet kåret til den bedste bredde klub af 500.000 klubber under UEFA. Det var sådan, det var svært at sætte de to ting sammen.
Jeg er fuldstændig enig. Altså, man kan sige, fra 2008 og den her første pris, så er det kulminationen. Altså, indtil vi så tog hul efterfølgende på etape 2, og det vi er i fuld gang med nu, ud af rigtig mange etaper forhåbentlig. Men man kan sige, op igennem 10'erne, der får vi jo faktisk Frederiksberg Kommunes integrationspris 2 gange, og vi får også, vi bliver også kåret til årets ungdomsklub i 2015. Så det er sådan nogle delkåringer, som vi jo også er sindssygt stolte af, men netop på baggrund af de ting, der skete op igennem 10'erne, med det her sociale ansvar, med fodbold for folk med flugterfaringer, med den sociale indsats i de boligsociale områder. Vi havde en drevende gut, som i øvrigt i dag er bestyrelsesmedlem i FB-fonden, Christen Bang Heinfeldt, som var ansat ude i de boligsociale områder, som var med til at opstarte en træneruddannelse for nogle af de unge fyre og piger derude, hvor der blev søgt EU-midler, og vi var med i et samarbejde med Spillerforeningen. Og det var sådan noget, vi var drevet af dengang. Det var en masse projekter, som hele tiden blev søsat foruden den her integrationsfodboldskole. Det lyder lidt forkert, men en fodboldskole i U42 hvert år for dem, med knap så mange midler og i samarbejde med Social- og Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet på Frederiksberg Kommune i forhold til nogle midler, sådan at de også kunne deltage på en fodboldskole i stedet for sommerens ret dyre camps og skoler osv., som de ikke havde en jordig chance for at betale for. Og det er sådan noget, som vi har vedligeholdt igennem alle år, fordi det har bare den her værdi for os. Og ja, så kulminerer det med den her pris, eller de priser, både i København og så på landsplan, og så i sidste ende året efter som Europas bedste. Det var faktisk i 2020 og ikke i 2019, at vi blev UEFA Best Grassroots Club. Så det var året efter, men jo på baggrund af de her to kåringer i 2019. Så det var helt fantastisk. Og det var også lige før den her corona-lockdown-periode osv. Så på alle måder, så var det sådan en del af, i hvert fald min tid i klubben, at den første lange tid, hvor tingene næsten ikke kunne toppe og blive til mere. Så for mit vedkommende, så var det bare utrolig stolthed, at vi var i stand til at høste sådan nogle priser.
Mm. Og hvis man har spurgt jer i sådan midt nullerne, om det var noget, I kunne se ske i FB, hvad havde I så svaret? Sådan en kåring som årets bredde klub i Europa.
Men jeg tror på det tidspunkt, var jeg ikke engang klar over, at sådan en kåring fandtes. Jeg tror, at det, der er det væsentlige, det er, at vi gjorde det jo egentlig for at kunne se den glæde, der er ved, når børnene spiller fodbold. Og det, der kan være, at man både kan føle, at man kan vokse som person og få eventuelt glemt, hvis man har det svært derhjemme eller i skolen eller whatever. Så det at få en kåring har jo bare været en anerkendelse. Anerkendelse er dejligt, men den reelle belønning, synes jeg, vi ser og så hver dag ude på banerne, det er der, belønningen ligger. Den anden del, det er bare en fed følelse, men det var ikke det, der var i vores tanker, i hvert fald ikke i mine tanker.
Nej, det er altså det har jo aldrig altså ja, det er kæmpe store anerkendelser, men det har aldrig nogensinde været på baggrund af, at nu skal vi opnå lige præcis denne her pris eller den her pris eller den her pris. Slet ikke været med de tanker. Det er simpelthen bare været med en indgangsvinkel ind til, at vi skal tage et ansvar, vi skal sørge for at udvikle os som fodboldklub, vi skal sørge for at gå forrest alle de steder, hvor vi kan, vi skal sørge for ikke at tænke tanken, der hedder hvad får vi for det, er rent kroner og øremæssigt, men lige så meget hvad får vi for det i forhold til det, vi kan se som et slutprodukt, ikke nødvendigvis på banerne og det, de kan som fodboldspillere, men også bare det, de netop kan som mennesker. Og det skal blive ved. Altså, det er jo noget, der skal gentage sig hele tiden, det her med, at vi skal kunne se en udvikling, og vi må sørge for aldrig nogensinde at stå stille. Og så er det jo med at opfinde de nye dybe tallerkener på, hvordan kan vi sørge for at bidrage yderligere til både samfundsudvikling, men også udvikling af FB som fodboldklub?
For cirka 2 år siden, der sker jo så det, at FB som en ud af 51 fodboldklubber i landet bliver tildelt prædikatet DBU licensklub. Hvad er det?
Ja, hvad er det? Jamen, det er jo, at man af DBU anerkendes for sit arbejde omkring det, der hedder talentudviklingsmiljø. Typisk inden for, i hvert fald på vores niveau, U10 til U15. Og i det her tilfælde, der valgte vi at søge det er jo et stjernesystem, hvor man rangeres fra 1 til 5 stjerner. Og vi valgte at kunne i øvrigt kun søge på 1 stjerne. Inden for den ene stjerne, jamen, der har du et udviklingsmiljø inden for drenge. Pigerne kan du også sagtens søge inden for, men det kræver for det første mange flere piger og mange flere hold, end dem vi har. Så det var drengene, vi valgte at søge på. Og der er i bund og grund tale om et forbedret setup, et forbedret miljø, også for de mere dygtige spillere i vores egen fodboldklub. Så det er i bund og grund det, der går ud på. Men et udviklingsmiljø, hvor der er fokus på indhold og træning, på måden, man gør det på, der er også en masse krav. Med til hele den her forhistorie er jo også, at en ting er, at jeg kom til at leve af fodbold, men undervejs i løbet af 10'erne fik vi jo flere ansatte. Og der forstod vi også godt rustet, da vi valgte at søge, for det er også en masse krav inden for den her DBU-licens enestjerne, vi har, omkring minimumsnormeringer på ansættelsessiden osv. Og der havde vi allerede nogen, som var inde i det loop, og derfor kunne vi tillade os at søge den her. Så det er det, en DBU-licens på vores niveau består af. Når du taler de 3-4-5 stjernede klubber, jamen så er der meget mere i det, end blot det at gøre noget for sine dygtigste yngre drengespillere.
Og tidligere har FB jo overladt talentudviklingen til andre klubber, og parolen har jo lidt været, at man hellere vil være nede for den langt større andel af børn og unge, som ikke har evnerne til fodbold på det allerhøjeste niveau, frem for den måske en eller to på hver årgang, der har potentialet til det. Hvorfor tog man beslutningen om, at FB nu også skulle have fokus på talentudvikling?
Jeg tror, det hænger meget sammen med, at vi for mange år havde set, at altså, de helt store indlysende åbenbaringer af fodboldspillere, jamen, de skal ikke være i FB. De skal til vores samarbejdsklub i FC København, hvis det er noget, de scouter sig frem til. Men så lavet lige under, der har vi simpelthen set for mange spillere skifte i andre retninger, for igen at havne her til sidst omkring måske vores første senior, fordi så var det ikke noget for dem alligevel. Og derfor havde vi lidt en indgangsvinkel til, at vi kunne godt gøre noget mere for dem. Vi kunne godt være dygtigere til at fastholde også dem, uden at det jo gik ud over den store masse. Så derfor var der også enighed om, da vi valgte at søge den her stjerne, at vi skulle gøre det på vores egen måde, på vores eget niveau, og vi måtte ikke glemme resten. Så det har været sådan, og det har været den ene af de to helt store anledninger til at søge den. Den anden har været et forbedret miljø hele vejen op igennem. Altså en mere organiseret måde at træne fodbold på, en mere organiseret og struktureret måde at gøre det på, sådan rent indholdsmæssigt. Og det gælder både det, der foregår på træningsbanen omkring individuel udvikling og uddannelse, omkring holdudvikling, men så sandelig også omkring det strategiske arbejde, og så omkring hele miljøet inden for HR, inden for hvad skal man sige, ansættelser og måden, vi arbejder på i vores hverdag. Og der har det været en meget god sådan pejling i retning af, og i øvrigt også noget brugbart i retning af, jamen, hvordan er det, vi som fodboldklub egentlig strukturerer. Så det smitter jo ned, altså det smitter af, og det smitter ned igennem rækkerne, igennem systemerne, igennem segmenterne. Og det har det hele taget bare været med til at forbedre vores samlede setup, men stadigvæk med tanke på, vi glemmer ikke piger, og vi glemmer ikke øvrige segmenter i det her setup.
Og jeg vil måske lige tilføje, at da vi fra bestyrelsens side fik forelagt, kan man sige, ambitionen, så var det jo også en idé, hvor vi kunne bruge de her krav, som Martin omtalte før, til at blive en løftestang for hele klubben, og ikke kun de hold, som licensen fokuserer på. Mm. Det var faktisk så meget, så vi på det tidspunkt faktisk gerne ville også ansætte noget mere end det, som licensen satte krav til, for netop at sikre, at den her lærdom og den her strukturering kunne komme til gavn på klubbens øvrige hold. Så jeg synes bare, at det her, det er sådan effektueringen af en fodboldklub for alle, hvor man bruger nogle segmenter til at udvikle resten af klubben også. Så det for os har været væsentligt at bruge det på den måde.
Ja, så kan man tilføje, at bestyrelsen, og i øvrigt også os andre, der var involveret i den her ansøgning dengang, vi havde det jo også sådan lidt, jamen får vi ikke den her stjerne, så det er ikke spildt arbejde, fordi vi har stadigvæk formået undervejs, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, og der er en kæmpestor forberedelse, før du afsender en ansøgning. Det er ikke noget, der bare lige tager 2 timer, og så er den i mål. Der er alt omkring det her strukturering, som vi jo satte i gang allerede dengang, vi valgte at søge, eller valgte at sige, at nu skulle vi ansøge omkring det her. Og vi var bestemt ikke ligeglade med at få stjernen, eller ej, som vi jo så heldigvis fik tilbage i maj måned 2022, men havde vi ikke fået den, så havde vi trods alt forbedret vores setup, vores udviklingsmiljø. det vi så på banerne. Og det galt selvfølgelig U10-U15, som licensen indeholder, som jeg sagde før. Men det havde også været U16-U19, det havde også været inden for vores piger, og i øvrigt også inden for vores børnefodbold, hvor vi jo faktisk formåede at sætte ind nogle år før i forhold til at få en ansat til vores udvikling af vores børnefodbold. Så det havde alligevel aldrig nogensinde, om vi så ikke havde fået den, været spildt arbejde.
Nej, til alles gavn.
Præcis.
Nu har FB så igen været igennem den her krævende licensansøgning og venter på nuværende tidspunkt svar på, om klubben også i den næste toårige periode kan kalde sig licensklub på drengesiden fra U10 til U15. De senere år har, som vi også lige har berørt, har FB jo også udvidet organisationen, så det ikke længere kun er dig, Martin, der er på lønningslisten. Malte Maja Carlsen blev ansat som ny sportslig og kommerciel leder per 1. maj 2023, og derudover er der en lang række andre ansatte i klubben, blandt andet en børneudviklingstræner, som du nævner, rekrutteringsansvarlig, transitionstræner, for bare at nævne et par eksempler. Hvor håber man, at klubben flytter sig hen med de her ansættelser?
Det må bestyrelsesmedlemmer hellere svare på.
Jamen, jeg synes jo, det er en naturlig udvikling. Noget omkring det rent administrative, der hedder, vi er en stor klub nu, med mange medlemmer, der er mange registreringer, der skal være på plads, mange flere end det, som var tilfældet tidligere. Der er meget bureaukratisk arbejde forbundet med at håndtere medlemmer, deres personlige data, for bare at tage et eksempel, penge, rekvisitter osv. Så en del af forøgelsen af de ansatte er alene for at sikre, kan man sige, det produkt, vi leverer. Indholdsmæssigt i forhold til træningen, det er også noget af det, som de sportslige ansatte skal være med til at sikre, nemlig at man kan med rette, når man som forældre eller som ung menneske bruger sin tid herude og sine penge, forvente, at man bliver inspireret, så det ikke bare er noget, der svarer til, at man kunne bruge en halv time på at løbe en tur rundt om Damhusøen, men man får noget mere med hjem end det. Det er sådan den vinkel. I forhold til formålet, så er det jo også at sige, jamen, vi synes, at der stadig ligger et ekstremt stort uudnyttet potentiale i fodboldklub og nærmiljøet. Og der må vi bare erkende, at mennesker og folk generelt har mange forskellige gøremål. Så det med at basere det på en frivillig indsats, det kan være fint nok, og tanken er fin. Men hvis man har de ambitioner, som vi har, og det, jeg vil ikke sige hastværk, men et ønske om, at der også skal ske noget, så dur det ikke at forlade sig på frivillig arbejde. Der bliver vi nødt til at have en langt mere større eksekveringsmuskel. Så det var egentlig, hvis jeg skal prøve at sætte lidt ord på årsagerne bag, hvorfor vi synes, at det var væsentligt at få nogle flere ansatte.
Og så kan man sige, bare som tilføjelse, at vi er jo dybt, dybt afhængige af frivillighed på alle mulige områder. Lige fra forældretrænere til øvrige trænere, der ikke er forældretrænere, til ledere, der tager et ansvar og ønsker at tage et ansvar, til sociale begivenheder af forskellige karakter. Så det er ikke noget, der nogensinde kommer til at stoppe. Men netop som Morten siger, for at det er muligt at opretholde frivilligheden, så er man nødsaget til at have muskler bag, som kan gå ind og understøtte de frivilliges arbejde. Og det er vel lige så meget en del af det, kan man sige, at det er vigtigt, at der kan spilles ind, og at de frivillige mærker, at der, præcis ligesom da vi startede op, du og jeg, Morten, tilbage i 2004-5 stykker, at de mærker, at man er til stede, at man hele tiden kan få svar på det, man spørger, og man hele tiden kan søge hjælpen, hvis der er noget, man er usikker på eller uvidende om. Og det er jo en del af det at have mennesker omkring sig, som rent faktisk mere eller mindre, enten på halvtid eller det, fuldtid, lever af at kunne understøtte frivillighed.
Vi indledte vores samtale med at snakke om det gamle klubhus, der blev indviet i 1995. Godt og vel, 20 år efter, påbegyndte man så igen en dialog med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Idrætsunion om et nyt og moderne klubhus til FB. Hvorfor var tiden inde til det i midten af 10'erne?
Altså, som vi har nævnt et par gange, så skete der jo også en medlemsudvikling. af FB, som gjorde, at da klubhuset blev bygget, var vi omkring de der 500-600 medlemmer, til at vi i starten af 10'erne stod med de der 1200-1300 medlemmer, cirka. Og det gjorde bare, at det klubhus, som var der, det var ikke tidsvarende i forhold til at kunne håndtere alle de medlemmer. Så vi i bestyrelsen kiggede meget på, hvad kunne vi gøre. Og til at starte med, så valgte vi at gøre det, at vi prøvede at få et oplæg på, hvordan kunne man renovere klubhuset, det vil sige ændre den måde, klubhuset var indrettet på, for særligt at skaffe flere omklædningsrum, skaffe mere opbevaring og et større caféområde. Det var egentlig det, der var sådan, fordi i det gamle klubhus, der var alle de, hvad kan man kalde det, fodboldnære rum, var jo placeret i stueplan, og der var jo lige så mange kvadratmeter ovenpå, som stod mere eller mindre ubenyttet. Så selvom klubhuset på det tidspunkt var 600 kvadratmeter, så brugte vi jo reelt set kun de 300-400 af dem. Det ansøgte vi nogle penge om hos Frederiksberg Kommune, og dem fik vi ikke. Men til gengæld så fik vi noget låning om noget arkitektstøtte til at kigge på, hvad det kunne man gøre. Og så begyndte vi at blive virvlet ind i sådan nogle ord som helhedsplaner og udnyttelse af kvarteret osv. osv. Og det, til at starte med, var vi meget skuffede, fordi det betød jo reelt, at det havde vi lidt svært ved at se formålet med. Fordi vi var bare en fodboldklub på det, som ligesom bare havde lyst til, at vi skulle have nogle bedre rammer. Men vi sad til et møde, hvor stadsarkitekten i Frederiksberg Kommune lige pludselig siger, jamen han synes jo helt sikkert, at vi som fodboldklub skulle til at kigge på den anden side af cykelstien, hvor der lå et plejehjem, der var i gang med at skulle renoveres og bygges om og alle sådan nogle ting. Og det var jo sådan en løsning, som jeg kan huske lige så tydeligt, dem der sad på mødet, sad og kiggede sådan lidt for sådan undrende på hinanden, sig, hvad var det for noget? Det var sådan lidt underligt, det der. Men hvorom alting var, så var det noget, der åbenbart vagte genklang i både den embedsmandsværket på Frederiksberg Kommune, også hos politikerne. Så de gik meget stærkt med at få skaffet, hvad kan man kalde det, en struktureret gennemgang af, hvad er der af potentialer for det her. Så lige pludselig så befandt vi os i møder med arkitekter og ingeniører og så videre, der skulle prøve at finde ud af, hvad var potentialerne i alt det her. Og det var egentlig starten på, hvorfor var det et samarbejde med plejehjemmet egentlig en god idé. Så var det jo let at sige ja til, fordi det netop også spillede sammen med det her, med det her sociale ansvar, hvor vores fokus meget har været på, hvad gør vi for børn og unge, men vores sociale ansvar er jo ikke begrænset. Det kan jo lige så godt være, hvad gør vi for de ældre og svage borgere på Frederiksberg også. Så vi synes jo egentlig, at det var også et kærkommen mulighed for at være endnu mere ambitiøs på den sociale bane, og sige, nu kan vi faktisk se ind mod et hus, hvor vi bor sammen.
Ja, fordi klubhuset er jo blevet bygget med en helt særlig vision, da man ligger i samme bygning som plejehjemmet Ingeborggården, som også er blevet renoveret. Kan du sætte lidt flere ord på de her tanker bag den konstellation?
Det hedder jo lidt generationernes Frederiksberg. Og det har jo været en ambition om at skabe muligheden for at generationer på tværs kan mødes. Det er jo lettere sagt end gjort, og der er utrolig meget kulturelt også i det her. Men ambitionen var at sige, jamen her har vi muligheden for at skabe noget, som faktisk ikke er set før, og det er faktisk ikke set før i hele Danmark, at du har en fodboldklub og et plejehjem, der bor i samme bygning. Og jeg tror også, det var det, der gjorde, at det rent faktisk står her i den dag i dag, fordi det var så ambitiøst, og er stadig ambitiøst, at at der var mange, der populært sagt slikkede sig om munden ved at sige, okay, det her, det kunne blive rigtig, det kunne blive noget rigtig fedt. Så ambitionen har hele tiden været, og i mine samtaler med den daværende plejehjemsleder, Pia Morilla, har været, jamen plejehjemsbeboere besidder stadig masser af kompetencer, som kunne være relevante for børn og unge at være en del af. Ligesom det liv, som en fodboldklub giver, sagtens kunne være en potentiale for et plejehjem. Så det var egentlig derfor, at vi fandt ud af, at det kunne vi godt finde ud af. Der var mange, jeg vil ikke kalde det kameler, der skulle sluges, fordi det lyder som om, at det er noget, man bliver presset ind i. Men der var mange ting, hvor man skal sørge for, at det koblet den måde, man tænkte på, og tænke på en ny måde. For ellers så ville man helt sikkert kunne se mange flere ulemper end fordele i det her.
Og nu har FB jo så haft hjemme i det her nye klubhus i sådan rundt regnet halvandet år. Hvordan er det her samarbejde med plejehjemmet Ingeborggården så kommet til udtryk indtil videre?
Jamen altså, det er jo kommet til udtryk på flere forskellige planer. Man kan sige, det mest tydelige er jo de her forskellige arrangementer, som er kommet op at stå som en tydelig bevis for, at vi vil det gerne. Bango, der var en fællesspisning, der har været en julefest osv. Det er nogle enkeltstående initiativer, som har til formål at finde ud af, hvad fungerer og hvad fungerer ikke, fordi det er nyt for alle. Og det er det, vi prøver sådan at være lidt eksplorative omkring. Jamen sige, hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Der har vi jo heldigvis fået stor støtte fra Frederiksberg Kommune i, at det her kan lade sig gøre. Så det er egentlig erfaringerne på den front. På den anden front omkring lige pludselig at se os selv i sådan et stort og kompliceret hus, der har vi jo og heldigvis også kunnet læne os rigtig meget op af de professionelle medarbejdere, der er i plejehjemmet, som er vant til at drive en bygning, fordi det er vi absolut ikke. Jeg tror også nu, at både Martin og jeg har lært meget mere om, hvad det vil sige at drive en bygning, end vi overhovedet har drømt om. Måske også lidt mere, end vi havde tænkt var det rigtigt, men vi har i hvert fald lært rigtig meget om, hvad det vil sige at have med sådan en bygning at gøre. Og der har vi jo også kunnet trække meget på de langt stærkere kompetencer, der er på Ingeborggården i, hvordan gør man sådan noget her med varmesystemer og alle sådan nogle andre ting, så jeg får bare tage et eksempel. Så vi lærer hele tiden, og vi lærer stadigvæk, hvad det vil sige.
Og det er fuldstændig korrekt. Det er i hvert fald ikke, der er ikke så meget fodbold omkring det med at drive en bygning, kan man sige. Men hvis vi går sådan lidt tilbage til det her med vores medlemmer og koblingen til plejehjemmet, så vi allerede nogle tiltag forud for, at byggeriet sådan for alvor startede op. Det handler om dannelse. Det handler om dannelse især yngre og unge mennesker, men til dels også ældre mennesker og på tværs af de her generationer. Og vi så eksempler på, at vi havde U15-16 drenge, som gjorde rent på det gamle plejehjem, altså det, der stod på Ingeborggården før, inden det blev reddet ned, deres altaner, til når der skulle gøres forårsklar. Og der handler det om, at man skulle ud og motivere de her unge mennesker til at komme over og gøre en indsats. Pantflasker, som plejehjemsbeboerne, ligesom alle os andre, har opbevaring af, jamen der var også nogle hold ude for at pante, og på den måde tage et ansvar i forhold til at sammen med de ældre. Omkring, når der spilles banko, jamen, så har vi nogle unge U12-11 pigespillere medvirkende til sådan en banko eftermiddag. Og det er det her med, at man gør det på tværs af generationer, man gør det fælles. Forleden dag var hele vores første herrescener repræsenteret i en forsinket påskefrokost med mandegruppen inde på plejehjemmet. Og det er sådan nogle ting, hvor vi er med til, føler vi selv, at danne vores medlemmer til at tage, eller i hvert fald få et indblik i, hvordan man også danner sig selv, og i øvrigt har den her opdragende effekt, at man ikke bare hele tiden synes, man skal gøre noget for sig selv, men man faktisk også gør noget for andre. Fordi det har en kæmpe værdi for ikke kun de mennesker hos os, og de medlemmer hos os, der medvirker til det, men også hos de her plejehjemsbeboere. Og noget af det næste, vi tager hul på, det er en besøgsvensordning, hvor Malte Maja Carlsen står i spidsen af det fra vores side med plejehjemmet, omkring, indtil videre er vi på 6 eller 7 U19 drenge, som skal være besøgsvenner, som skal bruge en halv time af deres liv, måske en gang om måneden, på at besøge enten Gerda eller Kjeld, der bor inde på plejehjemmet, og tale med dem, eller gå en tur med dem, få deres livshistorie, og de kan selv fortælle om deres hidtidige liv, som U19-spillere, hvad de indtil nu har oplevet. Og den der værdi, den er simpelthen, det er til at få gås ud over. Og det er sådan noget, som har været en af de helt store visioner bag det her samlede projekt. Og det skal vi bare have bygget på med i alle mulige henseender, hvor det kan lade sig gøre. Og så er vi meget tilbage ved, vi er ikke kun en fodboldklub, der spiller fodbold ude på vores fodboldbaner, men at vi faktisk også medvirker til at bidrage til samfundet.
En del af det nye klubhus her i FB er jo også, at man har fået et rigtig flot kafeterie op på første sal med terrasse, Café 1912, som er bestyret af Christian. Hvor vigtigt er det for det nye klubhus og det FB gerne vil stå for, at man nu også har den del?
Jeg vil starte med at sige, for bestyrelsens side, vil jeg faktisk gå så langt som at sige, at det er altafgørende. Det liv, som et klubhus gerne skulle være, med den er caféen det, der står for. Det er også her, hvor vi adskiller os fra at være et fitnesscenter eller et eller andet, fordi der er et tilhørsforhold, der bliver bygget. Der bliver bygget relationer. Og det er jo noget, som alle frivillige klubber kæmper med. Har man medlemmer, eller har man kunder? Og der er caféen et meget væsentligt bidrag til, at vi faktisk føler, at vi har medlemmer. Selvom der er kunder i caféen, så er det også medlemmernes café. Så det er egentlig det, der også var meningen med klubhuset, og meningen med, at caféen har den placering i klubhuset, som den har. Så det er altafgørende. Men det altafgørende er også for os, at vi tør at lave de ting, som vi gør, og have de rigtige mennesker ansat til at gøre det.
Jeg er fuldstændig enig. Man kan sige, nu er jeg jo også fra Jylland, men Tobias, det hedder jo ikke kafeterie. Det hedder heller ikke kantine. Det er en café. Og det er lige så vigtigt. Nej, men jeg tror altså, vi er på Frederiksberg, det er uden at skulle iscenesætte os selv sådan på et voldsomt højt niveau. Men det må også gerne have et snit af noget. Og det, jeg synes, at Café 1912 står for, det er et snit af kvalitet. Og det her med, der både er plads, og det er jo helt bevidst, at vi har valgt at prisfastsætte stort set samtlige priser i caféen, forholdsvis billigt, særligt målt med andre haller, organisationer, idrætsforeninger osv. Men stadigvæk, så kan du få lidt af det hele, men også noget af det, der indeholder kvalitet. Og det er vigtigt sammenholdt med det her klubliv, som man hver eftermiddag, altså tager en tur derop fra klokken 16.30 til klokken 19, der er jo fuld run på, fuld damp på. Og det er først og fremmest Christian Kærgaards fortjeneste, at der er en dreven kok, der ved, hvad god mad går ud på, men også mad, der er til at lave og til at betale for. Og så har vi et par fornuftige unge mennesker ansatte til også at støtte op om Christians arbejde derop. Og det giver et samlet klubliv i den café, som jeg ikke i min rigtig, rigtig mange år i klubben nogensinde har oplevet før på samme måde, som det er lige nu. Og det er jo simpelthen en fornøjelse, for uden at du har vel Danmarks bedste udsigt ud over en masse fodboldbaner, hvor du fra terrassen og deroppe om sommeren i hvert fald kan følge med på alt, hvad der sker derude. Så det er jo bare endnu en kobling til det, vi står for som fodboldklub, at vi, synes jeg, roser af kvalitet på alle tænkelige områder. Og det er jo det, der aldrig må komme til at stå stille.
Så i sandhed, hjertet i IFB's klubhus og mødestedet for medlemmer.
Jeg vil også tilføje, at vi har jo en holdning til, hvad Café 1912 skal være. Udover det med kvalitet, så vil, da vi sad og snakkede om, så ville vi jo heller ikke være interesseret i, at det skulle være hvad kan man sige, halvfind med pølser og pomfritter og slåsejsmaskiner osv. 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 Og det her handler intet om, at vi er Frederiksberg-snoppet eller noget som helst i den stil. Det handler om, at vi på samme måde som at tage ansvar for det sociale område, så tager vi også ansvar for, at det er et, et velsmagende, men også sundt alternativ, der er der. Selvfølgelig kan man få sodavand, og selvfølgelig kan man også få noget, der ikke er så sundt. Men man skal, der er også en holdning omkring det her. Så det er også væsentligt at sige, det er netop også der, hvor forskellen, som Martin sagde før, på det traditionelle halv kafeteria over til Café 1912. Det kommer så også til syne ved, at indretningen er med små bord, og det er muligt at kunne sætte sig med sin familie og få et reelt solidt stykke måltid efter en træning, uden at du bliver flået, og uden at du føler, at du skal gå op på vægten derhjemme næste dag for at se, hvor meget du har taget på bagefter. Så det har også været et væsentligt element ind i cafédriften.
Vi er faktisk ved at være ved vejs ende i historien om FB, helt fra stiftelsen i 1912 og til i dag i et spritnyt og moderne klubhus. For at binde en fin sløjfe på det hele, så synes jeg, at vi skal snakke lidt om fremtiden for FB også. Man kan ikke ligefrem sige, at FB har ligget på den lade side de sidste 20 år. Men nu har man et nyt flot klubhus, en stor organisation, og man er efterhånden også taget alle de priser, man kan komme i nærheden af. Så man fristes jo til at spørge, om målet er nået.
Jeg tror, den dag, hvor jeg siger til mig selv, at målet er nået, så tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at være med i FB længere. Vi skal være gode til hele tiden at sætte os nye mål. Hvis vi bare er tilfredse med, hvor vi står henne, så går vi tilbage. Og det er ligesom den tankegang, som jeg ved, at Martin også deler, at det er ligesom det, vi skal være. Det er rigtigt, det er gået meget stærkt, og vi har selvfølgelig også et behov for en gang imellem at variere tempoet af vores udvikling, hvor vi skal være gode til ikke at miste jordforbindelsen. Og ikke at sige, at vi nogensinde har gjort det, men det er klart, det er jo en løbende dialog mellem administrationen og bestyrelsen, hvor meget tempo skal der på udviklingen. Det er sådan, men vi har masser af ting, vi gerne vil. Vi er kun lige i den spæde opstart i samarbejdet med Ingeborggården. Ingeborggården er jo stadig i et byggeprojekt, fordi det er jo kun et halvt plejehjem, der ligger der lige nu. Om 2 år, så er der et dobbelt så stort plejehjem. Og det giver nogle andre muligheder. Vi er også kun i begyndelsen af at se, hvad det kan give os, at vi har en stjernelicens, og det hele det arbejde, der ligger der. Vi prøver virkelig at kigge ind på, hvad er det, vi kan gøre, ikke bare med plejehjemmet, men med mange flere aspekter i vores sociale ansvar. Og lige nu, så tror jeg, at det rigtige, jeg vil sige, det er, at der er fart på. Der er fart på for at kunne følge med. Der er fart på også for at vride vores hjerner på, hvad skal det næste store mål være. Men der er ingen tvivl om, at vi ser det næste store mål som værende, at vi får foldet samarbejdet med Ingeborggården ud, og at vi virkelig får set det sociale ansvar blomstre på den front, og også på den sportslige side se, at vi virkelig kan se, at der kommer kvalitet igennem alt, hvad vi foretager os. Ikke at der ikke er det nu, men vi vil bare stræbe endnu højere. Og det vil være de to nedslagspunkter, jeg som bestyrelsesmedlem vil sige, det er det, der skal være hovedoverskrifterne. Og så kan det godt være, at der dropper nogle gode idéer ned, som gør, at vi søsætter noget, som vi ikke havde regnet med. Men det ved man aldrig. Men det er ikke sådan, fordi vi går med en konkret ambition om, nu skal der ske det og det og det.
Er det nogenlunde de samme sådan, drømme og ambitioner, du har for det næste årrække i FB?
Ja, det er det i bund og grund, man kan sige, for os dødelige ansatte, som jo også har til opgave at efterleve det, som vores bestyrelse gerne vil, så er jeg fuldstændig enig med Morten i, at vi på nogle områder nogle gange skal sørge for lige at stoppe en anelse op, og så se på, jamen, hvordan gør vi det egentlig bedre i udviklingsøje med, men også, jeg tror det er lige så vigtigt, altså mange af os som er herude, er jo også lidt drevet af, at vi kan slet ikke lade være. Altså, vi kan slet ikke lade være med at se ind imod næste skridt. Vi kan slet ikke lade være med at se, jamen, hvad kan så give mening næste gang? Og jeg tror hovedoverskriften for både jeg, men også for Malte, det er, at vi hele tiden skal gøre ting med mening. Malte arbejder jo rigtig, rigtig meget med partnerskaber, men ikke kun partnerskaber, hvor vi bare skal høvle 200 nye sponsorer ind i klubben, som vi aldrig giver opmærksomhed, og som ender op med, at de heller ikke kommer til at give os opmærksomhed, men at det skal være meningsfyldte partnerskaber. Simpelthen partnerskaber med meninger bag. Og det er på samme måde det, der har kendetegnet vores arbejde op igennem, ja, lige fra 2003, fire stykker, eller fra start nullerne og frem til nu, at alt bliver nødt til at give mening, og ikke kun for den ene part, men for flere parter. Og det tror jeg også hører vores fremtid til. Det er i hvert fald det, jeg personligt er drevet af. Det er, at når vi kommer ind på nye grene, nye udviklingsområder, nye steder, hvor vi kan sætte ind, så skal det give mening i sidste ende. Det skal være arbejde med mening. Og det tror jeg på, at vi lige nu, der er vi et godt sted. Det kan jeg mærke på vores øvrige ansatte, at de synes også, det giver mening at være her. De synes, at det er fedt at være med til. Men jeg tror også ret hurtigt, at de vil have en holdning til, at hvis vi bare stod stille, hvis vi kun udførte det lige dertil og så ikke længere, at selvom man engang imellem godt kan føle sig lidt under pres, fordi vi er i 2024, og forventningerne er steget, der er pres på alle steder fra forældre, fra frivillige, fra samarbejdspartner, organisationer bag osv., så er det noget af det, der driver os i fællesskab. Det er, at vi faktisk også gerne vil fremad. Og så skal vi bare sørge for at gøre det i et tempo, som vi alle sammen kan sørge for at følge med i os.
Så man skal ikke forvente, at FB læner sig godt tilbage i lænestolen den kommende tid?
Det håber jeg ikke. Ikke for mit vedkommende i hvert fald.
Tusind tak, de her, fordi I vil sætte jer ned sammen med mig og gøre mig og ikke mindst lytterne klogere på de sidste 20-25 år i FB. Morten Høgsdal og Martin Busk.
Selv tak.
Selv tak.
Og der skal naturligvis også lyde et kæmpe tak til dig, kære lytter. Vi er rigtig glade for, at du følger med vores udgivelse på lyd. Der er meget mere i vente på netop den front. Vi lyttes ved. Længe leve FB.